Как може да изтълкуваме резултатите от стрес-тестовете на европейските банки?
Самите резултати са положителни, нали, както обяви и Европейската централна банка. Сега самия стрес-тест е драматична глупост. Просто една от най-големите дивотина, която е хрумвала на господа европейските политици, нали, да направят. Поради следната причина. Първо, въпросният стрес-тест не доказва нищо. Но и всеки един критик, т.е. продавач на страх, има такива много по света, те от това печелят, просто създавайки паника на финансовите пазари, печелят от срутването на курсовете. Класическия случай на продавач на страх е господин Джордж Сорос. Така, да, всеки един от тези продавачи на страх винаги може, нали, да съобщи какъвто и да е, каквато и да е методиката на стрес теста, че просто банките не са били достатъчно стресирани, но още по-стресирани. Нали. Тоест, кардинална глупост на регулаторите да се подават на идея, нали, в смисъл за извършване на хипотетична оценка на бъдещо негативно развитие на който и да било отрасъл. Би могла да се формулира, примерно, една такава драстична хипотеза и да се търси стрес тест при нея. Например, ако да речем, цунами, нали, удави Япония и едновременно с това, нали, изригне вулкана в попката Петъл и имаме тайфун, нали, над Калифорния и земетресение, нали, в Брюксел. Нали, в смисъл, това са пълни глупости. Нали. Естествено, нали, че при достатъчно трагични обстоятелства и хипотези, нали, заложени в сценария, по който се извършва стрес-тест, винаги можем да получим безкрайно лоши резултати. Общо взето, европейските регулатори не се отличават нито с особена интелигентност, нито с особена креативност, нали, през последните години. Това не е мое мнение, просто цитирам господин Хелмут Кол, бившия канцлер на Германия, нали, и създател на Обединена Европа, негова последна статия от миналата седмица.
Тоест, ние, да речем, не бива да се притесняваме от факта, че една от гръцките банки, която има дъщерна банка в България, не издържа стрес-тест.
Аз ги броих две. Няма никакво значение, нали, това. Въобще не бива да ни притеснява. Значи, две са банките от Гърция, със седалище основно в Гърция, които имат присъствие в България и които имат негативен резултат на този втория стрес-тест, нали, за който става въпрос. Току-що се опитах да обясня, нали, каква кардинална и дива глупост е въпросния стрес-тест. Нищо, ама нищо не показва. Никому. Значи историята е такава. Банките са конкуренти. Те имат различна експозиция в различни в отраслите. Нали. Тоест, това, което хипотеза, която би убила една банка, би била благоприятна за друга. Няма еднаква, освен, нали, максимално епична, нали, ситуация, в която резултат, която, нали, примерно, населението на земята на 60% измира, и която, примерно, да бъде еднакво лоша, нали, за всичките банки. Аз не бих обръщал абсолютно никакво внимание на тия глупости.
А как ще се отразят на финансовите пазари, тези, които са си купили страх?
Страхът всъщност се продава. Нали? В смисъл, от страх човек извършва груби грешки. Например, разпродава си живи и работещи активи и примерно се забива в нещо, което със сигурност само по себе си доход не носи. Например, злато. И купува си кило злато, пъхаш го някъде, нали, гарантирано това кило злато няма да стане и грам повече, нали, колкото и да го държите. И най-много някой да го открадне, нали, и по някакъв начин да изчезне. Тоест винаги може само да се загуби, но в никакъв случай в така достатъчно дълга перспектива от пасивно вложение като златото не може да се спечели. Това е изключено. И единствената стратегия, нали, да спечелиш от злато е да предполагаш, нали, че ти ще си бил по-бърз от, нали, други толкова страхливи като тебе, които обаче са били по-бавни. Нали, тоест, в бъдеще, нали, още ще се дигне цената на златото, нали, още хора, нали, ще преминават към пасивни вложения, така че, нали, смисъл, купувайки сега скъпо, да продаш утре още по-скъпо. И тая стратегия ражда просто един балон. Класическия балон. Това е златко в момента.
Ще се успокоят ли пазарите след стрес-тестовете?
Не. Значи въпросните стрес-тестове, не знам някой да си е мислил, че ще успокои с тях пазарите. Нали? Смисъл това е като да разбъркваш едно горящо гърне, нали? От това температурата в него не спада. Нищо, абсолютно никаква допълнителна информация това упражнение не внася на пазарите. И те самите достатъчно детайлно и подробно анализират, като казвам те, нали, за пазарите. Имам предвид, нали, че става дума, нали, за хиляди институционални инвеститори и финансови посредници. Всеки от от които има своя професионален персонал. В смисъл, това е една армия от хиляди колеги, които всеки ден следят, анализират, моделират и следват финансовите параметри на всеки един от издателите и на участниците на финансовите пазари. Тоест, самите имат достатъчно подробна картина, много по-подробна и много по-цялостна за отделните емитенти, за да се повлияят от подобна една бюрократична конструкция, каквато са, да речем, стрес-тестовете и надзорните доклади и оценките, които в момента се опитват да направят отново регулаторите в Европейския съюз на база на индивидуални доклади, на индивидуални оценки на всяка от големите, в смисъл с значим дял, над примерно 1% от пазара финансови институции.
Какво предвиждате да се случи с еврото и оттам да направим корелацията с високата цена на петрола в момента?
За жалост никой не би могъл нали, да предвижда какво ще случи с еврото, в частност на къде ще върви курса му спрямо американския долар, единия грамаден въпрос. Вярно ли, че върху еврото влияят негативно проблемите на дълговата криза на правителството в Европа. От друга страна е ясно, че дългова криза наблюдаваме и Съединените американски щати с една неясна развръзка, която чакаме просто буквално след часове. Как ще се пребори в момента администрацията на президента Обама с достигнатия лимит на външния дълг на Съединените американски щати. Също една преекспонирана променлива, която няма безкрайно голямо значение нали, за икономиката на САЩ, смисъл дали тавана на дълга ще с 1 или 2 трилиона отгоре, това не променя съществено нещата. Просто достигнат един праг и то е станало повод за една дискусия, която американските политици и управници дължат отдавна на света. Мисъл да кажат каква е стратегията им за развитието на американска държава и икономика, и оттам и на долара. Така че случаят е малко като едно състезание на хърбел и щърбел, но и това между еврото и долара. Що се отнася до самата еврозона, най-големи са притеснението от инфлация. Инфлацията е естественото решение за справяне на една държава, която изпадне в дългова криза. Това е така, когато държавата е суверенна и сама има власт върху паричната си единица. В Европейския еврозоната това не е така. Т.е. държавите в еврозоната нямат власт върху паричната единица. Тя е обща и се контролира общо. И една голяма група държави няма абсолютно никакъв интерес, няма и намерение да остави да се девалвира еврото, според мене, просто за да спечелят друга една група държави, която е потънала или потъва в момента в едно дълго блато. Така че аз по-скоро предполагам, че инфлация няма да бъде допусната в еврозоната. В смисъл няма да бъде допусната голяма инфлация, но и такава измиваща, разрушаваща спестяванията и дълга инфлация. Това ще наложи по-скоро в реално измерение, в реален размер, в реална стойност да се плащат дълговете на затъналите страни. И това е едно много по-голямо изпитание за еврозоната. Как ще стане, не знам, защото никога до сега не се е случвало.
А как виждате движението на лихвите?
Лихвите имат една посока към повишение, най-малкото поради увеличаващата се инфлация. И в еврозоната, и в Съединените американски щати. И вече тази посока на движение вече я виждаме, разбира се, още колебливо, с тенденция да се задържат лихвените нива от страна на централните банки, главно защото икономиката без друго е депресивна и трайно ниско ниво, за да бъде още допълнително утежнявана с увеличаващи се лихви.
А кога може тези увеличаващи се лихви да достигнат и до крайните потребители?
Аз мисля, че отдавна са достигнали, т.е. финансовите пазари действат антиципативно, т.е. те се ръководят от рационалните си очаквания нали, за това, което ще се случи. Т.е. като очакват, че нещо ще се случи, те взимат действие предварително, не чакат да стане, че тогава да действат. Т.е. при нас, примерно в България, очевидно по-рано банките увеличиха лихвите преди да се случат нали, очакваните увеличения на лихвите, примерно на еврото. Напротив, сега забелязваме корекции в обратна посока. Просто пресудиха манджата, така се каже. Нали? В смисъл очакваха значително по-голямо търсене на кредити. Не се наблюдава обаче нали, търсене на кредити от изправни, надлежни и сигурни кредитополучатели. Това е причината, поради която лихвите падат постепенно.
За това ли българските банки са толкова много ликвидни?
Да, защото просто нямат достатъчно качествени вложения, нали, където да вложат пари, просто взети са от страх. Нали, ликвидността, свръхликвидността на една банка показва страх, уплах. Нали. Нейната работа е да печели, естествено, като си гарантира достатъчна сигурност и ликвидност. Нали. Факта, нали, че залага на ликвидността, означава, че се отказва от активните, от печелившите вложения.
Може ли това да бъде опасно в някакъв период?
Единствено за акционерите на банката, които получават по-ниска печалба, отколкото е възможно в този сектор. Но така или иначе, отдавна банковия сектор така отговаря на хипотезата за луксозната стока. Нали? Тоест, няма рационален мотив да си купиш акции от банка. Нали? В смисъл, този, който инвестира в банковия сектор, трябва да знае някакъв друг начин, по който да спечели, т.е. да очаква печалба чрез банката в друг сектор, защото в смисъл, точно тази индустрия, банките и финансите, е на загуба през последните 5 години. Нали? А ако проследим от 25-та година, да речеме, на само движението на курсовете, на акциите, печалбите, нали, на финансовите институции, ще видим, че само в едни много кратки периоди банките са били рентабилни, т.е. имали са печалба съпоставима, да речеме, с компаниите, от включени в групата на Standard & Poor's, примерно 500, т.е. големите 500 компании в света. И оказва се, че вложението в финансовия сектор само по себе си е нерентабилно. И то е губещо от тази гледна точка.